Ազատություն ռադիոկայանը հասանելի է սոցիալական ցանցերի հիմնական հարթակներում՝ YouTube-ում, Facebook-ում, Telegram-ում, Instagram-ում ու TikTok-ում։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք, քննարկեք ու ձեր կարծիքն ասեք։ Այն շատ կարևոր է մեզ համար։ Ազատություն ռադիոկայանը ձեր ուղեկիցն է լրատվական հոսքում։
Մայրաթորի Բաքում հուդավ անկարգումները հնչում էին 5-7 երեկոյան, շաբաթվա հենց այն օրը, երբ Սուրբ Գրքի Հուդա Իսկարիովտացին մատնեց Հիսուս Քրիստոսին։ Այն, որ Նիկոլ Փաշինյանի կողմն անցած բարձրաստիճան հոգևորականներն ամենայն հայոց կաթողիկոսի հրաժարականի պանջով ակցիայի համար հենց 5-7-ին են ընտրել, հայտնի դարձավ դրանից ընդամենը մեկ օր առաջ, երբ 10 եպիսկոպոսները հայտարարություն տարածեցին վարչապետի ընտանիքին պատկանող հայկական ժամանակ թերթում, որն էլ արագորեն տիրաժավորվեց մյուս իշխանամետ և պետական լրատվամիջոցների կողմից։
10 եպիսկոպոս հանդես է եկել հայտարարությամբ, կոչ անելով վաղը ժամը 17-ին միանալ իրենց Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում Գարեգին Բ-ին հանգստի կոչելու արդար պահանջով։ Եպիսկոպոսների ձևակերպմամբ դա այլևս դարձել է անհետաձգելի անհրաժեշտություն։
Դեկտեմբերի 18-ի առավոտյան արդեն ակնհայտ էր Գարեգին երկրորդին հենց այդ օրը հանգստի կոչելու արդար պահանջը համակել է ոչ միայն շատերի կողմից տիրադավ հրճակված եպիսկոպոսներին, այլև բազմաթիվ ԿՊԱ-ական պաշտոնյաների, որոնք իրենց ենթակաների հետ միասին Հայաստանի տարբեր շրջաններից շարվեշարան անժամանում էին Էջմիածին։
Իսկ ժամերգությանը մասնակցելու թե հավաքին
ստեղ։ Չեմ իմանում։ Չէ, հերը չէ։
Ներեցեք դուք ժամերգությանը մասնակցելու եք եկել թե հավաքին, այստեղ նույն ժամին են։
Եվ եւ։
Հավաքին։
Ինչի՞։
Չեմ լսում ձեզ, մի հատ էլ որ ասեք։
Ժամերգությանը մասնակցելու համար եք եկել թե հավաքին։
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 Հա։
10 եպիսկոպոսների, որոնք պահանջում են Գարեգին երկրորդին
հրաժարականին եմ միացել բնականաբար, որովհետև մեր պայքարը դա եկեղեցու դեմ չի, մեր պայքարը անհատների դեմ է, որոնք որ մերժել են Աստծուն տված երդումը իրենց։
Այդքանը։
Դե բոլորը դել տեղյակ եք, մանրամասների մասին բոլորը տեղյակ են։
Այսօր եկել եք ժամերգության թե վեհապարի հրաժարականը պահանջելու։
Ձեզի որն է ձեռնատու։
Եվ ինչ վարչական ռեսուրսի կիրառմամբ Մայրաթոր էին բերվում հայարաքելական եկեղեցու այսպես կոչված բարենորոգման աջակիցները, նրանցից ընդամենը մի քանի մետրի վրա հավաքվում էին ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին երկրորդին աջակցող քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչներն ու հազարավոր շարքային հավատացյալներ։ Բայց որքան մոտենում էր իշխանամետ եպիսկոպոսական տասնյակի հայտարարած հավաքի ժամն, այնքան ավելի ամբռնազբոս էին դառնում ոստիկանական պատնեշի մյուս կողմում հավաքված և շատ ավելի սակավաթիվ նիկոլականները։
Հետաքրքրում է ճշմարտությունը, ես եմ քեզ։ Ինձ հետաքրքրում է Հիսուսը, Աստված, Աստծո խոսքը, հոգևորը։ Եկեղեցին ինքը կառույց է, այդ
եկեղեցին։ Հայարաթելական եկեղեցու է։
Ես ճշմարտության կողմնակիցն եմ։
Հիսուսը հայարաթելական եկեղեցու։
Հա, իհարկե, նաև
հայտարարություն եմ դարձել ես Facebook-ով եւ դերեկացրել եմ Բարոն Վարչապետին եւ բոլոր ԿԲ գործակցության բանասխանողներին։
Բայց դուք վեհապար շորերով եք այսօր այստեղ եկեղեցականի։
Բաշնական, այո, բաշնաբես փորձում եմ բաշնական լինել։ Որը բաշխնական դեր ենք եկել։
Լարվածությունը գնալով աճում էր, իսկ վարչական ռեսուրսով Էջմիածին բերվածներից բացի հայտ էին գալիս այլ, ավելի ագրեսիվոր են տրամադրված խմբեր, որոնցի դեպ համակարգում էր Ստեփան Ասատրյանը, նախկին Տեր Արամը, նրան այս գործում օգնում էր Մարմաշենի վանքում խուլիգանության գործով անցնող դերասան Գնել Սարգսյանը։
Չէ, բոլորին ասացով ես կամ կամենեն, ես կաթողական, բոլորին ես
կամ կարանեմ,
որ ասացածն է տեղենը։
Բոլորին ես կամ թողան։
Նախ բախումների որևէ հնարավորություն բացառում եմ։
Բախումները, որոնք Նիկոլ Փաշինյանը բացառում էր, սկիզբ առան այն պահին, երբ Իշխանամետ եպիսկոպոսների տասնյակ ՆԱԱԾ-ի և ոստիկանության առանց տարբերանշանների աշխատակիցներով շրջապատված շարժվեց դեպի վեհարան։ Այդ նույն ռոպեներին կաթողիկոսի հրաժարականը պահանջողների ևս մեկ խումբ փորձեց ներխուժել մայր տաճար ժամերգության պահին, մի բան, որ հայոց եկեղեցին չէր տեսել թերևս միջնադարից ի վեր։ Եվ չնայած գրոհի այս փորձին, ամենայն հայոց կաթողիկոսը անվրդով շարունակում էր ընթերցել իր քարոզը։
Այսօր դուք հավաքվել եք հայոց հոգևոր կենտրոնում, վկայելով ձեր սերը հանդեպ առաքելական մեր Սուրբ եկեղեցին։ Սուրբ Էջմիածինը ամենքի տունն է, հարազատ հոգևոր օրրանը ամեն միհայի։ Ինչպես պատմիչ Առաքել Դավրիժեցին է վկայում, հայոց ազգը իսփյուրս աշխարհի կապված է լուսավոր Չիաչին և Սուրբ Էջմիածնին։
Այդ նույն ռոպեներին մայր տաճարից մի քանի մետրի վրա Նիկոլ Փաշինյանի կողմն անցած հոգևորականները փորձում էին ընթերցել իրենց ուղերձը, ճիշտ է, այն գրեթե չէր լսվում։ Ընդհանուր առմամբ Փաշինյանական եպիսկոպոսներն իրենց իսկ նախաձեռնած հավաքի վայրում մնացին ոչ ավել քան 5 րոպե։ Այդ 5 րոպեն լրանալուց հետո էլ ուժայինների նույն խումբը Կճեանին և ընկերներին նստեցրեց մի փոքրիկ միկրոավտոբուս և էվակուացրեց Մայրաթորի տարածքից։ Բենտլիներ և բիզնեսներ ունեցող եպիսկոպոսների տեղաշարժի ընտրված ձևը սոցիալական ցանցերում բուրըն հրճվանքի առարկա դարձավ, ոմանք նույնիսկ հիշեցին ընդդիմադիր Փաշինյանի հայտնի կոչերից մեկը։
Մեկը տասեիք, որ Նիկոլ Փաշինյանի հուսահատության գազերներից ելք կա։
Եթե ոչ հուսահատության, ապա գոնե հուսախապության պատճառներ, 10 եպիսկոպոսներն ու նրանց հովանավորող Նիկոլ Փաշինյանը ունեին, ամենայն հայոց կաթողիկոսին հրաժարականի դրդելու նպատակով մոգոնված հերթական քայլը կրկին ավարտվեց զրոյական արդյունքով։ Դեկտեմբերի 18-ի ուշ երեկոյան, երբ կրքերն արդեն հանդարտվել էին, պարզ դարձավ, Գարեգին երկրորդը ոչ միայն որևէ տեղ հեռանալ չի պատրաստվում, այլև այդ բուրըն օրվա ավարտին նախանձելի սառնասրտությամբ միհատել Գերագույն հոգևոր խորհրդի նորացված կազմի նիստ է գումարել։ Հաջորդ օրը դեկտեմբերի 19-ին իշխանական մամուլը գուցե Մայրաթորում արձանագրված ձախողումից հանրային ուշադրությունը շեղելու նպատակով նաև մի փաստաթուղթ հրապարակեց ԴԱՍՏ ԿՊ-ի պաշտոնակայք ՍԻՎԿՄ-ի վկայում էր կաթողիկոսի եղբոր Ռուսաստանի և նոր Նախիջևանի հայոց թեմի առաջնորդ Եզրաս Սրբազանի խորհրդային պետանվտանգության կողմից հավաքագրված լինելու մասին։ Ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրեն Միքայել Համբարձումյանի մոտ, սակայն իշխանական լրատվամիջոցի հրապարակած փաստաթուղթը կասկածներ էր առաջացրել։
Փաստաթուղթից էլ էպես չես կարողանում հասկանալ, այդ փաստաթուղթը արդյոք վկայում է, որ այդ անձը համագործակցել է հատուկ ծառայությունների հետ, թե ոչ, որտեղ փաստաթուղթը ինքնին, ես չտեսա այդտեղ Եզրաց Սրբազանի, եթե իհարկե փաստաթուղթը ճիշտ է, ստորագրությունը կամ որևէ այլ
Ստորագրություն կար, սակայն ԱԱԾ-ին վերաբերող մեկ այլ փաստաթղթի տակ, որի մասին շատերը հիշեցին հենց CVKM-ի այս շաբաթվա հրապարակման շնորհիվ, խոսքը Հայաստանի գործող արտգործնախարարի հավաքագրման և նրա ստորագրության մասին էր։ 4 տարի առաջ հայտնի դարձավ, որ 2007 թվականին նախագահական ընտրություններից ընդամենը 3 ամիս առաջ Ռոբերտ Քոչարյանի ազգային անվտանգության ծառայությունը հավաքագրել էր սկսնակ արևելագետ և ընդդիմադիր Արարատ Միրզոյանին։ Ինքը Միրզոյանը 2021-ին կես տարի տևած լռությունից հետո հավաքագրման փաստը հաստատել էր։
Ազգային անվտանգության ծառայությունը ինձ որպես Հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտի ասպիրանտի և գիտաշխատողի Հայաստանի ազգային արխիվի հասարակական քաղաքական փաստաթղթերի բաժնի աշխատակցի որպես պատմաբանի, ով այդ շրջանում ցեղասպանության անդրադարձող, ցեղասպանության տարբեր հիմնարցերին վերաբերող հոդվածներ էր գրում նաև Արտասահմանյան պարբերականներում, ահա Հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին ընդառաջ դիմել է ինձ և խնդրել, առաջարկել, աջակցել իրենց այս օրակարգով, նշված օրակարգով։ Սա է ամբողջը, ես բնականաբար անկախ օրվա քաղաքական իշխանությունների նկատմամբ իմ ունեցած
Սերսակցյան իշխանության օրոք է դա։
Այո, գուցե այդ անցումային շրջանը, գուցե նույնիսկ Քոչարյանի վերջին շրջանն է։
We discussed all major achievements in Armenia EU.
Այս շաբաթ արդեն Արարատ Միրզոյանը շփվում էր ոչ թե ԱԱԾ-ի աշխատակիցների, այլ Եվրամիության ղեկավարության հետ։ Ճիշտ է, Եվրամիության դիվանագիտության ղեկավար Կայա Կալասը եւս անսպասելի բացահայտումներով էր զբաղված։
Դուք գիտեք, որ Հայաստանում յուս տարի ընտրություններ են, ու մենք պետք է տեսնենք, թե ինչ կարող ենք անել նրանց օգնելու համար։ Հայերը դիմել են մեզ, խնդրելով արտաքին միջամտության դեմ պայքարում նույնպիսի աջակցություն ցուցաբերել, ինչպիսին մենք տրամադրել էինք Մոլդովային։
Հայաստանի իշխանությունները Եվրամիությանը ներքաղաքական խնդիրներ լուծելու նպատակով օգնության դիմելու փաստը չհերքեցին, պնդելով, թե դա երկրի ներքին գործերին միջամտություն համարվել չի կարող։
Մոտավորապես այսպես է իրավիճակը, եթե ինչ-որ մեկը եկելա ձեզ ծեծի ու դուք ոստիկանություն եք դիմում, ասում եք, այս մարդը ասենք ահաբեկի չա, ուզում է ինձ սպանի կամ ծեծի, այդ դեպքում դա, եթե դուք համարում եք, որ դա ձեր ներքին ընտանեկան կյանքին միջամտություն, միգուցե
քաղաքացիական պայմանագրի այս քայլի ֆոնին հայաստանյան սոցցանցերը հիշեցին արտաքին ուժերի երկրի ներքին գործերին միջամտելու թեմայով Նիկոլ Փաշինյանի թերևս ամենահայտնի ելույթը, որ հնչել էր 2020 թվականի գարնանը։
Ինչքան օտար անձնագրով մարդ եք տեսեք, կոշիկները լիզել եք, թե ձեզ էլ թվացել է, թե հետադի, այ անինքնասերն է, ուր ողբերգությունն ենա, որ դրեք դուք բոլորի կոշիկները լիզել եք մեր անունից, այսօր եք վազում Եվրոպաներում, Մոսկվաներում, ինչքան կոշիկ եք տնում, լիզում եք, այ դենց է միջև կյանքներիդ վերջը լիզելու եք սրա նրա կոշիկները, կոշիկ լիզողներ։
Այս շաբաթ կրկին հանրային ուշադրության կենտրոնում հայտնվեց Թրամփի ուղին, նախ Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Քրիստինա Քվինը Սիվիլնեթին տված հարցազրույցում խոստացավ, Հայաստանի Սյունիքի մարզով անցնող հաղորդակցության ուղիների շահագործման ընթացքում Հայաստանի շահերը ևս հաշվի կառնվեն։
As trip is developed and
այսպիսով trip-ի մշակմանը զուգընթաց եւ տեսլականային է, որ այն կմշակվի Միացյալ Նահանգների հետ, ինչ որ համատեղ ձեռնարկության միջոցով, որի ստեղծման ուղությամբ հիմա աշխատում ենք։ Հայաստանը մշտական տեղ կունենա բանակցությունների սեղանի շուրջ։
Armenia would have a constant seat at the table to help develop that.
Թրամփի ու մասին Թեհրանից հնչող ազդակներն այս շաբաթ տրամագծորեն հակառակնային Իրանի գերագույն հոգևոր առաջնորդ Ալի Խամենեի միջազգային հարցերով խորհրդական Ալի Ակբար Վելայաթին Թեհրանում Հայաստանի դեսպանի հետ հանդիպման ժամանակ հանդես եկավ մի շարք կոշտ հայտարարություններով։
Թրամփի ուղին գործնականում նույնն է, ինչ Զանգեզուրի միջանցքը։ Իրանն ի սկզբանե դեմ էր Զանգեզուրի միջանցքին, քանի որ Թեհրանը մերժում է տարածաշրջանային սահմանների ցանկացած փոփոխություն։ Այդ միջանցքի ստեղծումը կարող է հանգեցնել ՆԱՏՕ-ի ներկայությանը, անվտանգային լուրջ ռիսկեր ստեղծելով Իրանի հյուսիսային և Ռուսաստանի հարավային շրջանների համար։
Իրանական դիվանագիտությունը ոչ այնքան բնորոշ այս կարծր ձևակերպումներին պատասխանեց Հայաստանի ազգային ժողովի փոխնախագահը, 35-ամյա Ռուբեն Ռուբինյանը, 45 տարվա դիվանագիտական ստաժ ունեցող Վելայաթին խորհուրդ տվեց շատ չանհանգստանալ։
Հաշվի առնում ենք մեր հարևանների բոլոր կենսական շահերը եւ Իրանի դեպքում ընդհանրապես այդ շահերը Հայաստանի հետ մեծամասամբ համընկնում են։ Մենք չենք կարծում, որ կա որևէ անհանգստանալու բան։
Վերջում էլ շաբաթվա գլխավոր ներկուսակցական սկանդալի մասին։ Քաղաքացիական պայմանագրում այս շաբաթ շարունակում էին նախընտրական ցուցակում տեղ գտնելու հավակնորդների քննությունները։ Չորեքշաբթի օրը հայտնի դարձավ, որ այդ քննությունից կտրվել է կուսակցության հնաբնակներից մեկը՝ Հայկ Սարգսյանը։
Ես իմ գործունեությամբ ճակատներումս ցավացել եմ որոշ մարդկանց, ովքեր այսօր դերևս չեմ ցանկանում անունը տալ։ Ամենախնդրավորս օրենքի նախագիծը նաև, որի պատճառով վարչության անդամներից մի քանիսը կամ մեկի գլխավորությամբ որոշել են մերժել առաջադրվելու իրավունքը։
Սարգսյանի ակնարկած մեկ մարդը Ալեն Սիմոնյանն էր ազգային ժողովի նախագահին, բուքմեյքերական ընկերությունների հարկային բեռն ավելացնող օրենք հեղինակած Հայկ Սարգսյանը ամիսներ առաջ մեղադրել էր այդ ոլորտի ստվերային լոբինգ իրականացնելու մեջ։ Հնչող մեղադրանքները, սակայն, Ալեն Սիմոնյանին կարծես չէին հուզում, գոնե արտաքնապես։
Հայկ Սարգսյանը ձեզ իր ընկերը չի համարում։
Ապրեն, եթե ձեզ ապրենք։
Ոնց ապրելու համար պիտի ավելի լավը դառնալ։
Թողել են տուն, տներ, գերեզմաններ, հուշարձաններ, ավելի հեշտ կլինի ասել ինչ են բերել։
Տատիկն ու պապիկը, գանձասարը, իմ պապական տոնաս։
Ազատության այս հեռուստաշարքում Արցախից տեղահանվածներն են, ինչպես անցան ծանր օրերի միջով ու ինչպես կարողացան հաղթահարել այն, ինչ թվում էր անհնարին. Կորցնել հայրենիք, տուն, հարազատներին և ուժ գտնել կյանքը վերսկսելու։ Փնտրեք Ազատության YouTube-ի, Facebook-ի և Instagram-ի էջերում։ Արցախցիներն են հուշում, հունց ապրինք։
Պետք է շարվինք, անջվինք, ստեղծինք, որ վայելինք։
Ողջույն, Հայաստանի խնդրանքով Եվրոպական միությունը կաջակցի պայքարել արտաքին միջամտության դեմ խորհրդարանական առաջիկա ընտրություններում։
Armenia have elections coming and
Հայաստանում մյուս տարի ընտրություններ են եւ մենք պետք է տեսնենք թե ինչ կարող ենք անել նրանց օգնելու համար։ Հայերը դիմել են մեզ խնդրելով արտաքին միջամտության դեմ պայքարում նույնպիսի աջակցություն ցուցաբերել, ինչպիսին մենք տրամադրել էինք Մոլդովային։
It's a pleasure to be back to Brussels.
Ուրախ եմ վերադառնալ Բրյուսել։ Ընդամենը երկու շաբաթ է անցել շատ հաջողված Հայաստան-Եվրամիություն գործընկերության խորհրդից, որի ընթացքում մենք ընդունեցինք Հայաստան-Եվրամիություն գործընկերության ռազմավարական օրակարգը, դրանով բարձրացնելով մեր հարաբերությունները նոր մակարդակի՝ տնտեսությունից եւ ավելի ամուր դիմակայունությունից մինչեւ անվտանգության հետ կապված հարցեր, ներառյալ հիբրիդային սպառնալիքները եւ Եվրոպական խաղաղության մեխանիզմի ներքո տրամադրվող աջակցությունը։
Եվրոպացի պաշտոնյայի Բրյուսելից հնչած հայտարարությունը Երևանում ներքաղաքական աղմուկ է բարձրացրել, ընտրություններին պատրաստվող անդիմադիր ուժերը համոզված են, որ Եվրամիության աջակցությունն իրենց դեմ է, որակելով սա միջամտություն Հայաստանի ներքին գործերին։ Ազատությունում են դեմոկրատական այլընտրանք կուսակցության ղեկավար Սուրեն Սուրենյանցը եւ Ալիք մեդիայի հիմնադիր Արսեն Խարատյանը։ Շնորհակալություն, պան Սուրենյանց, առաջին հարցը ձեզ, Եվրոպական միությունը, նաև Միացյալ Նահանգները, իհարկե մինչև Թրամփի վերջին պաշտոնամուտը, Հայաստանում բազմաթիվ ծրագրեր են իրականացրել աջակցելու բարեփոխումներին, դրա ինչն է միջամտություն ներքին գործերին, սա էլ կլինի այդ շարքից։
Նախ մենք տեսել ենք նման մոդելի կիրառման հետևանքներ Մոլդովայում։ Ձեր ասած աջակցությունները եղել են ընդհանուր օրենսդրական բարեփոխումներին են ուված եղել, ինստիտուցիոնալ բարեփոխումներին են։
Ոստիկանություն, ազատություն։
Այո, դա գիտեք, ոչ բոլոր ծրագրերին կարող եմ կողմ լինել ես, որ արվել են, բայց այնուամենայնիվ դրական ծրագրեր նույնպես արվել են։ Սա այն դեպքն է, երբ որ մենք մեր աչքով տեսել ենք Ռումինիայում եւ Մոլդովայում ինչ է լինում։ Շատ ավելի կոշտ տարբերակ եղավ Ռումինիայում, երբ որ ըստ այության առաջին փուլում հաղթած տեխնոզոյին Ջորջեսկուին մի տեղեկանքի հիման վրա որոշեց սահմանադրական դատանը չեղարկել ընտրությունների արդյունքները, հետո ավելի ուշ պարզվեց, որ այդ փաստերը այնքան էլ հիմնավոր չէին, Այն աշյանի, որ Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ, ուզում եմ հիշեցնել, հենց Մյունխենում Վենսը շատ կոշտ արձագանքեց այդ փաստին անվտանգության համաժողովում։ Մենք նմանատիպ երևույթներ տեսանք նաև Մոլդովայում, երբ որ կամայական ձևով նույնիսկ գրանցված կուսակցությունը ընտրապայքարի կեսից դուրս էին թողնում եւ այլն, սա էլեկտորալ ավտորիտարիզմի դրսևորումն է։ Եվ Եվրամիության բյուրոկրատիայի մեղմ ասած ոչ դեմոկրատական վարքագծին ամենևին էլ այնպես չի, որ եվրոսկեպտիկներն են միայն խիստ գնահատական
տալիս։ Կներեք, դուք ինչ թվեցիք Մոլդովա, Ռումինիա, Եվրամիությունը ամենևին էլ դրա համար չի ֆինանսավորել, նրանք ֆինանսավորել են ֆինանսական հոսքերի ժամանակակից այդ մեխանիզմների դեմ նառնելու, բանկային համակարգի ամրապնդման համար։
Մոլդովայի ինտերական գործընթացում ինչի համար էին ֆինանսավորում։
Այն ինչ որ նշեցի, այդ թվում ապատեղեկ,
այդ թվում Հայաստանի չանը։ Դա դարավ գործիք, որպեսզի ժողովրդավարության փոխարեն իրենք ստանան կառավարվող ընտրական գործընթաց, մրցակցային ընտրությունների փոխարեն իրենց սատելիտ ռեժիմը
հակառակը ամրացնել կիբերամտահոգության գործիքները, կեղտոտ փողերի մուտքը
եւ այլն։ Էլի դրա ես զարմանում եմ, ինչի են ուզում մեր հասարակության փոխարեն որոշել, որ ուժերը պիտի ֆիլտրվեն ընտրական գործընթացից, որոնք չէ։
Դա ժողովրդավարությունն է ասում, այն ուժերը, որոնք ապօրինի գործիքներ են կիրառում,
ասում, դա եվրոբյուրոկրատիան է ասում, իր պատկերացումներով եւ նրա սատելիտ իշխանություններն են ասում, դա որևէ աղերս չունի ժողովրդավարության հետ։ Եվրոպայում հիմա ժողովրդավարության շատ մեծ հետընթաց կա։ Սա միայն եվրոսկեպտիկները չեն ասում, սա միայն ռուսական ռոպագանդան չի ասում, բացեք ազգային անվտանգության ռազմավարության տեքստ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների։ Այ Եվրոպայի այսօրվա, Եվրամիության այսօրվա բյուրոկրատիայի եւ էլիտայի մասին կհանդիպեք շատ ավելի խիստ գնահատականներ, քան նրանք, որ նույնիսկ հիմա ես ընչեցնում եմ ձեր եթերում։
Տանկնավորություն պարոն Խարատյանին արձագանքել։
Արդյոք չենք տեսել արդենիս կոնկրետ երկրի, իսկ մասնավորապես Ռուսաստանի մեդիա տարածքում եւ հիբրիդային տրամաբանությամբ Հայաստանի ներքին գործերին խառնում։
Օրինակ։
Օ, տասնյակ կբերեմ, այն թվում նաեւ կոնկրետ օրինակ պետական ռոպագանդայով զբաղվող գործիչների կոչերը, որոնց դիմությունը գնա այս վերցնի, այն վերցնի։ Հիմա եթե կուզեք ժամկետներով կարող ենք ասել։ Եթե Մոլդովա եւ Ռումինիայի վրա ենք ուզում խոսել, այնտեղ խնդիրները շատ են, ես համաձայն եմ, հատկապես Մոլդովայի պարագայում, բայց առաջին հերթին հենց այն պատճառով, որ փաստական նյութեր ունեին, որ ընդհուպ մինչև կրիպտո վալյուտայով ընտրակաշարքներ էին բաժանվում։ Օրինակ այստեղ ես, որպես եթե քաղաքականությամբ զբաղվող լինեիք, խոսել այն մասին, որպեսզի ընտրական օրենսգրքի փոփոխություններում եւ ընտրական գործընթացների վերահսկողության մեջ այսպիսի խնդիրներ
կտեսնենք
կկարողանանք թե չենք կարողանա անել, սա մի հարց է, բայց երկրորդն այլ տեղ է։ Մենք մի իրավիճակում ենք, որտեղ կարծես թե ընդդիմությունն է ավելի շատ պատրաստվում փող բաժանել։ Գոնե այդպիսի տպավորություն կասեք, որ այդպես չի
խոսքը։ Չկանամ անբան։
Տեսնենք ժամանակը։
Երկրորդ Փաշինյանը այնքան այլանդակություն ա արել արդեն շինց ու մեղադրանքներով մարդ ա նստում։
Չէ, չէ,
Նիկոլ Փաշինյանը Եվրամիությունը այս քայլով խրախուսում, հա, Նիկոլ Փաշինյանի բոլոր ներկայացական
Նիկոլ Փաշինյանի ավտոկրատական վարքագծի մասին կարող ենք
խոսել։ Բայց
ես էստեղ հնդիրը այդ կարող ենք քննարկել, բայց եթե մենք քննարկում ենք ընտրական գործընթացները, ինչ խոսք ես էլ անհանգստություն ունեմ, որ կարող է առնվազն մեդիա մանիպուլյացիաների մակարդակով արդեն տեսնում ենք։ Մարտ ամսից մենք տեսել ենք նաև կիբեր հարցակումներ, դրա մասին հրապարակումները քիչ չեն, տարբեր հավելվածների վրա հարցակումներ, մեր կիբեր անվտանգության ոլորտի մասնագետները դրա մասին քանիցս խոսել են, հրապարակել են եւ պատրաստվում են։ Կարող է չի լինում, ով գիտի, ժամանակը ցույց կտա։ Վերադառնալով Մոլդովային, ասեմ, որ այնտեղ պայքարն իհարկե միանշանակ չէր։ Մոլդովայի ամենամեծ ընտրազանգվածը երկրից դուրս Ռուսաստանում էր, եւ այնտեղ սահմանափակվել է այդ մարդկանց ընտրության իրավունքը, սա պետք է ասել, բայց դրան զուգահեռ Եվրամիության անդամ եւ այլ երկրներում ընտրողներին տեսել ենք տարբեր fake լուրեր այն մասին, որ ընտրատեղամասը պայթեցնելու են, որ ուզում ասեմ, այս հիբրիդային պատերազմ կոչվածը գոյություն ունի, մենք դրանից չենք կարող խուսափել։ Հիմա եթե մենք ասում ենք, որ Հայաստանում դա չի լինելու, ես վստահ չեմ, որ չի լինելու, առնվազն կրկնեմ, մեդիա մանիպուլյացիաների, այսպես կոչված ինֆլուենսեր ազդեցություն ունեցողների, ռուսական անթակույց ռուսական հետաքրքրություններ ներկայացնող քաղաքական խմբերի կողմից այս մանիպուլյացիաները տեսել ենք։ Չի նշանակում, որ իշխանությունը այսպես մաքուր նստած եւ ոչինչ չի անում։ Մենք խոսում ենք այն մասին, որ այո, Հայաստանի դիմակայունության տեսանկյունից մենք որպես քաղաքացիություն, որպես տեղական մեդիաներ իհարկե անհանգիստ ենք եւ պատրաստվում ենք դրան։ Չի լինի էլ ավելի լավ, փառք ու պատիվ կհասկանանք, որ Ռուսաստանն ընդհանրապես Հայաստանի ներքին գործերի խառնվելու ցանկություն չունի։
Համառոտ արձական
դասական։ Ես ընդհանրապես ես դեպքում համաձայն չեմ, ես չեմ ասում ընդդիմությունը այնքան բարձր որակ ունի, որ ընդհանրապես չարժի քննարկել նաև այդ մասով համակարգային խնդիրները, բայց ես ձեզ հստակ ասեմ, Եվրամիությունը իր արժեքներից ելնելով նույնիսկ նման ռեժիմի հետ գործ չպետք է ունենա արդեն, որտեվ այս մարդը խոսք ասելու համար բազմաթիվ մարդկանց ճաղերի հետ է արդեն ուղարկել։ Միայն խոսք ասելու համար իր սպիկերը մարդկանց հայհոյանք է տալի, այդ մարդիկ նույն ձևով կամ ինչ-որ ձևով արձագանքում են, սպիկերը խրախուսվում է ազգային ժողովի նախագահը, մարդիկ հայտնվում են բանտում։
Մի բանաձև չկա, որ Հայաստանում քաղբան տարկյալներ կամ
բանտում։ Այդ գիտեք ինչ, որովհետև այդ կենտրոնը, ես էլ եմ ասում, եվրո բյուրոկրատիան այսօրվա դեմոկրատիայի եւ մարդու իրավունքների հետ որևէ աղերս չունի։ Դրուսական դեմոնիզացիայով իրանց կենսունակությունը ապահովող էլիտաները հիմա ի՞նչ կապ ունեն դեմոկրատիայի հետ։
Այն որ
նույն պատճառը ես նաև նախկին նախորդ իշխանությունների օրոք եմ կաղման տարկյալ եղել, նույն հատկանիշներով ինչ որ ես եմ բռնվել, հիմա էլ են մարդիկ բռնվում։ Եթե այսօր
ժամանակ ասում էին,
եթե այսօր ասում էին, որտեվ քաղաքական նպատակարարության գործոններ կներեք, այսօրվա իշխանավորներից շատերն էլ այն այլանդակությունները, որ հիմա այսօր անում են, կրսկով դրանց դեմ հանդես եկողներ են։ Քաղաքական նպատակարարություն,
ես զերծ կմնամ, ինչ խոսք կարող ենք կրկնեմ, երկար խոսել են մասին, թե ինչպիսի կամայական վարքագիծ է դրսևորում գործող քաղաքական մեծամասնությունը, այդտեղ դրա պակասը չկա, համաձայնեմ, բայց կարծես թե այն ժամանակ, երբ որ այդ նույնը կատարվում էր հենց ձեզ հետ, պարոն Սիրանց, մեզ հետ, ասենք 2008 եւ այլ թվականներին, մենք որպես ընդդիմություն կամ չգիտեմ ընդդիմադիր տրամադրված մարդիկ փորձում էինք այդպիսի բանաձևեր ստանալ եւ ստանում էինք որոշ դեպքերում, որոշ դեպքերում չէինք ստանում, որովհետեւ քաղաքական իշխանությունն այն ու ամենայնիվ պայմանավորվում էր այլ հարցերի շուրջ եւ ձևակերպումներ էր դուրս բերում։ Այս էլ դիվանագիտության հարց, որը որ չեմ կարծում թե Հայաստանի մարդու իրավունքների եւ ժողովրդավարության շահերից է բխում։ Ես մի բան ասեմ, մինչ այս կետը վերջին 35 տարվա ընթացքում ընտրական գործընթացներին ժողովրդավարությանը, խոսքի ազատությանը աջակցել է բացառապես արևմուտքը, որև Ռուսաստանն իր առջև այդպիսի խնդիր չի դրել։
Հիմա արևմուտքը այլևս չի
դրել։ Չէ, չէ, կներեք, ավարտեմ։ Հիմա ընտրական գործընթացներում ինստիտուցիոնալ աջակցություն, օրենսդրության քննարկում, չգիտեմ, մատնահետքերից մինչև տեսախցիկներ եւ այլն, արվել է արևմուտքի աջակցությամբ մինչ այս կետը։ Հիմա եթե ունենք ուղություններ, որոնք արդեն անդին են սրանից, իսկ մենք Էջմիածնի ընտրություններից եւ 2021 թվականի ընտրություններից մենք տեսել ենք, որ առնվազն քաղաքական ընդդիմությունը չի վիճարկել ֆորմալ ընտրությունների արդյունքները, այլ հարց է, որ տեղական ինքնակառավարման մակարդակում եղել են ընտրություններ, ընտրվող թեկնածուն, քանի որ գլխից կախած կամ քրեական գործեր կային, այդ մարդուն հանել են եւ իրենց թեկնածուին են վերցրել։ Սա էլ իհարկե ժողովրդավարությունից հեռու է, բայց բուն էլեկտորալ գործընթացը ընտրական գործընթացներում կեղծիքներ դեռևս չեն տեսել եւ կարծում եմ դուք էլ այդպիսի բան չեք արձակ։
Պարոն Խառատյան, բայց մյուս կողմից սա անկալվում է որպես աջակցություն Փաշինյանի իշխանությանը, այն իմաստով որ քաղաքացիական պայմանագրին ինքը այս ընտրություններում թեկնածուներից մեկն է լինելու եւ փաստորեն սկզբանե լինում են անհավասար պայմաններ։
Ես ուզում եմ տեսնել, թե այդ աջակցությունը ինչ կերպ է դրսեւորվելու եւ ուր է գնալու։ Եթե սա ուղիղ
բյուջետային Քաղաքացին ասում է արտաքին միջամտություն, հիբրիդային գործիքներ եւ այլն,
որ խողովակներով են աշխատելու, աշխատելու են քաղաքացիական հասարակության միջոցով, ուժեղացնելու են մեդիաները, թե տալու են պետական բյուջեին եւ ինչ որ հիմնարկել
լինելու։
Հիմա եթե քաղաքացիական հետ է լինելու, դուք քաղաքացիականությունում գրանցած ակներ ունեք, դիմեք, ստացեք եւ մոնիտորինգ
ունեք, պարոն Խառատյան։ Հարցն այն է, որ ով է ասում, որ քաղաքացիական պայմանագիրն ինքը
այս պայդրությամբ չգիտեմ։
2000 դուք ճիշտ ասացիք, միջև հիմա Նիկոլ Փաշինյանի անցկացրած ընտրությունները, այո, որոշ վերապահումներ ունեցել են, բայց հիմնականում հետ ընտրական փուլում ավտորիտարիզմի դրսևորումներ եղել, այսինքն որ նոր ասացիք։
Բուն ընտրական գործընթաց։
Բայց ես վստահ եմ 2021 եւ 18 թվերին Նիկոլ Փաշինյանը նման խնդրանքով Եվրամիությանը չէր էլ դիմի, որտեւ այսքան գահավիժած վարկանիս չուներ։ Հենց ամբողջ խնդիրը դրանում է։ Այո, ճիշտ եք։ Միած սահման կար, ես վստահ եմ, դուք էլ եք վստահ, որ միջև 2025 թվի X ամսաթիվը Նիկոլ Փաշինյանը նաև քրեա օլիգարխիայի միջոցով ընդդիմադիր ակտիվիստ չէր ծեծիկ։
Պարոն Սուրենյան, թե այս գործը
հիմա այս բոլոր պրոցեսները արդեն կան։
Բայց այս բոլոր քրերը չկային ընտրակետ
հնարավորության։ Չէ, ով ասես։ Միշտ էլ հնարավոր է գործի գտնել։
Վատը որ Եվրամիությունը իր փորձը արդեն ներդնում է։
Վատը որ Եվրամիությունը միջամտում է, ստեղ ուրիշ ասպեկտներ կա։ Ստեղ նաև կա այն, որ մենք պրոքսի պատերազմում աշխարհակահաղական հակամարտության միջև գործի պրոքսի գործիք ենք դառնում։ Պրոքսի պատերազմում գործիք ենք դառնում, որտեղ ակնհայտորեն այ ինչեր Եվրամիությունը քաղբան տարկյալ Սուրեն Սուրենյանցին պաշտպանում, ասենք 2008 2004 թվերին, շատ պարզ պատճառով, այո, պարոն Խառատյանի հետ համաձայնը, ժողովրդավարության արժեքների առաջտանող Հայաստանում ինքն էր։ Իսկ ինչի է հիմա լռում, որովհետև աշխարհակահաղական դիրքավորման խնդիր կա Նիկոլ Փաշինյանի եւ իրենց աշխարհակահաղական շահերի խնդիր կա։ Ավելի պարզ ասեմ, ցանկացած այլանդը կարող է կարելիա կաթողիկոսի դեմ պայքարել, ասել որ ռուսական ագենտի դեմ ենք պայքարում, հետո Նիկոլ Փաշինյանը գա ասուլիսի, ասի որ շմ իրավական փաստել չունենք, հենց այսօր եղավ, ասեք իրավական քննություն չկա։
Ես ցես
կարելիա իմիջիալոս ցանկացած այլանդակություն, ցանկացած իշխանություն անում է ազգային անվտանգության հավում անել։
Դուք տան կարծականքի։
Ես ուզում եմ հիշեցնել երկու բան, եթե այնինչ տեղի ունեցավ, օրինակ Վրաստանում 2023 թվականի հոկտեմբերին, նոյեմբերին, երբ որ տարբեր եվրամիության անդամ երկրների արկորս նախարարներ եկել էին երկիր և դուրս էին եկել միացել ցուցարարներին, դա ակնհայտ երկրի ներքին գործերին խառնվելը, այդտեղ կհամաձայնեի, ապա այդ սպայի դրությամբ Հայաստանի ընտրված իշխանությունները եվրամիության հետ իր համագործակցության շրջանակներում խնդիր է ձևակերպել, որ այո, ունենք
այս տեղը,
թողեք ավարտեմ, թողեք ավարտեմ, խնդիրը հետևյալն է. Կառավարությունը ինքն է խնդրել այս աջակցությունը, եվրամիությունն էլ ասում է անում եմ, այսինքն եվրամիությունը չի եկել ասում ես քեզ պարտադրում եմ սա վերցրու, այսօր երկրում
Փաշինյանի պատասխանատվությունը չեմ էլ չեղարկում, այո,
կառավարությունը, ես նկատի ունեմ սա Հայաստանի ներքին գործերի համավելու ոչ իրավական ոչ քաղաքական
առումով
հաստարկ չունեք, պարոն Սուրենցովակի,
կարող
է ուրիշ բան
ասել, շահերի համադրում կա, նրանց պետք է Ռուսաստանի համար նեղություն ստեղծել, սրան պետք է իշխանություն
պահել,
այդ երկուսի շահերի համադրումը
հանգեցրել
է ստատուս քվո։
Ես համաձայն չեմ, լավ թե վատ, գրկնեմ, ես այստեղ գործող քաղաքական մեծամասնության փաստաբանը լինելու որևէ ցանկություն չունեմ, ես ուզում եմ խնդրի էությունը քննարկենք, այս պայմաններությամբ արդար ընտրություններ անցկացնելու մեջ ակնհայտորեն ավելի շատ հետարգրված է իշխանությունը, քան ընդդիմությունը։
Բայց մի բայց կա, որ ով է ասել, որ քաղաքացիական պայմանագիրն ինքը չի օգտագործելու հիբրիդային այդ գործիքները։
Շատ ճիշտ, դրա համար ինձ համար շատ կարևոր է ունենալ քաղաքացիական անկախ խմբերի հնարավորությունը եւ ռեսուրսները, որպեսզի վերահսկեն բոլորին, այստեղ խնդիրը այն չի եւ այստեղ մեծ խնդրեմ ունենք, այդ հեչ պետք չի, որ ենք քաղաքացիական հայտնի դեմքերը գնան ընդդիմության համար աշխատեն, իշխանության համար աշխատեն ընդդիմության դեմ, ամենևին սրա մասին չի։
Մի հատ ռեպլիկ էլի, ընդդիմությունը բացարձակապես ես համաձայն չեմ, որ ընդդիմությունը, նախ ընդդիմությունը ասելով եկեք բոլորի վրա չտարածենք դիտողային ընդդիմության ցանկությունները կամ վարկագիծը, ուրեմն ես դες ասեմ, բոլոր սոցիոլոգիական հարցումներով հավաքական ընդդիմությունը իշխանությանը հաղթում է եւ կարիք չունի ընտրությունները կերծելու, ասում եմ բոլոր սոցիոլոգիական հարցումներով հավաքական ընդդիմությունը
մարեք էլի, խնդրում եմ, որ հարցումն է այս
բոլոր,
դե չեմ
տեսնում, բոլոր
հարցումներ են պետք որ
դա, այո, բոլոր հարցումներով ԿՊ-ն առաջի տեղում է, դա որևէ մեկը չի էլ վիճարկում, ես էլ չեմ վիճարկում, ասենք 16 18 չգիտեմ
կարի, վերջինը միջազգային հանրապետական ինստիտուտն է, որ հեղինակություն
էլի հանրագումարով ընդդիմությունը,
այնքան էլ այդպես չէր, պարոն Սուրենյան,
վերջինը հուլիսը հունիս ամսին է հասկացվել, եկեք էլ ձեր հիշատակած հարցումը,
բայց ես հեղինակավոր
կարգոցում, դե ես միայն իրաց հեղինակավոր չեմ համարում, ես այլ հարցումներ էլ ունեմ իմ տրամադրության տակ,
որ նաև ինվոկակոչածը ձեր ասած
հետեւաբար այդպես չէ, Նիկոլ Փաշինյանի ձեզ բնավ չեմ նույնացնում, ես գիտեք խորհրդաբանի խորհրդանական մեծամասնության հետ իշխանության նարատիվը, ես Գյումրու ընտրություններն եմ տեսել, անդադ խոսեցին որևէ դիմադիր, ուշ Գյումրի ընտրություն չի կերծել,
ճիշտ է,
որևէ դիմադիր, բայց իրանք անդադ այդ նարատիվներ, այ ընդդիմությունն է շահագրգռված, որ կերծվի, այ հեսա Վարդանը կերծի, այ հեսա Մարտունը կերծի, որև ընտրակերծիք ընդդիմության կողմից չի եղել, ես ասում եմ մեր օրենսդրությունը, խնդրեմ թող եվրամիությունը գումար հատկացներ, օրենսդրական այնպիսի ինստիտուցիոնալ բարեփոխումներ արվեին, որ ձեր բոլոր մտահոգությունները նաև իմ հասցեագրված լինեին,
կարծես դրա համար է այդ
գումարը, չէ, հիմա այլևս օրենսդրական փոփոխություններ
անելու ճշտրական
չեն կարող եւ խաղի կանոնների
խախտել, ասեմ ավելին, մենք որպես սրա մեջ ներգրաված Transparency International-ը ներգրաված էր ընտրական փոփոխությունների հետ կապված եւ այնպես չի, թե կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հետ կարողացանք մինչեւ վերջ օրինակ մեր առաջարկներն առաջ մղել հատկապես քաղաքական ֆինանսավորման մասով, որը կարծես թե եւ իշխանությանը եւ ընդդիմությանը ձեռնտու է այս պայմաններում եւ դրա վերահսկելիությունը եւ դրա սահմանները չունենալը կարծես թե փողի խնդիրը ցել է, եւ այստեղ այնպես չի, որ ես որևէ կողմի,
դուք պատկերացնում եք եվրամի ԵԱՏՄ-ն նման բան առաջարկած լինել, բայց հիմա այնպեսի վայնասուն կլներ, բոլոր մայրաքաղաքներում 12
բալանով է ժողովրդավարության մասին
խոսում, ես ասում եմ ԵՄՆ-ը հիմա ժողովրդավարության
ԵԱՏՄ-ն
այդ նույն կառույցի մասին եք խոսում, որ ընդդիմություններից հետո Ադրբեջանի ողջունել է Ադրբեջանի ընտրությունները, ԵՄՆ ողջունել է Ադրբեջանի ընտրությունները, եւ քննադատելը Վրաստանի ընտրությունները։ Այդ դուք հիմա այդ եվրոբյուրոկրատիայի մասին։
Ես առաջարկում եմ առաջարկվել, այն որ Ռուսաստանը մեծ ռեսուրսներ արդեն ծախսում է հատկապես ապատեղեկատվություն տարածելու գործում, հիմնավորված են լրագրողական բազմաթիվ հետաքննություններով, ոչ միայն Մոլդովայում, Ռումինիայում, այլև Հայաստանում։
AI-ով գեներացված եւ միայն մեկ ալիքում 18,000-ից ավելի դիտում հավաքած տեսանյութերից այս մեկում ցեղասպանության զոհերի հուշահամալիրը վերածված է ադրբեջանական զինվորական պանթեոնի, շեհիդների պուրակի։ Վերածնվող Հայաստան հուշասյան գագաթին մահիկ է աստղով։ Հեղինակները տեսանյութի նկարագրության մեջ նշում են, որ այն արհեստական բանականությունն է ստեղծել, միաժամանակ ընդգծում, թե դա ուրվագծում է։
Ինչ կպատահի երկրին մեզ բոլորիս, եթե շարունակվի Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները խզելու եւ միաժամանակ Հայաստանը վիլայետ դարձնելու այս հիմար եւ վտանգավոր քաղաքականությունը։
Այն պահից սկսած, երբ վերականգնվեց արթարությունը, շատ բան փոխվեց։ Ահա մենք զբոսնում ենք մեր պատվելի շահիդների պուրակով։
Մենք վերջապես վերադարձանք մեր պատմական հողեր, հարազատ Զանգեզուր, եւ այսուհետ մենք միշտ այստեղ կլինենք։ Փառք Ադրբեջանին։
Ռուսական քարոշչություն տարածող այս ալիքները նաև ակտիվորեն լուսաբանում են Եվրազիա եւ ռուսական հումանիտար առաքելություն կազմակերպությունների համատեղ բարեգործական ակցիաները Հայաստանում։ Իդեպ Հայաստանից Եվրազիայի խորհրդի անդամ է ազատագրում շարժման առաջնորդ դիմադիր բլոգեր Միկա Բադալյանը, որն ակտիվորեն զբաղվում է ռուսական քարոշչության տարածմամբ։
Без России мы никто.
Мы обязаны поддержать дружественный нам народ.
Пускай раздают своим всем полицейским, судьям и пускай раздают тем карабинерам, которые не пускали сегодня митинг.
Դեր շաբաթներ առաջ BBC-ի հետաքնությունը բացահայտեց, որ Եվրազիան, որը ներկայանում է որպես բարեգործական կազմակերպություն, ներգրաված է եղել Ռուսաստանի կողմից ֆինանսավորվող կեղծ լրատվական ցանցում, որը նախատեսված էր Եվրոպայում ընտրություններին միջամտելու համար։ Մոլդովայի խորհրդարանական ընտրություններից առաջ ցանցը Telegram-ի եւ Artsan սեմինարների միջոցով գումարի դիմաց հավաքագրում էր Մոլդովայի քաղաքացիներին, հրահանգելով նրանց Facebook-ում, TikTok-ում կում հրապարակել ռուսամետ քարոշչություն եւ կեղծ լուրեր, որոնք ուղված կլինեն երկրի եվրոպամետ իշխող կուսակցության դեմ։
Պան Սոնյան, մարդկանց փողով կայթակղելը ժողովրդավարությունը, պետությունը չպիտի դրա դիմացն առնելու այս նոր գործիքներն ունենա։
Ես ընդհանրապես մարդկանց գայթակղելը եւ ապակա տեղեկատվության մղելը չեմ խրախուսում, որ աշխարհակահաղաղական կենտրոնի կողմից
է։ Տեսակ որ երկիրները արել դա
Մոլդովան։ Ես բայց Հայաստանում ուրիշ բաներ եմ տեսնում։ Այսպես կոչված պսևդո արեմտամետ սեգմենտներից ինչքան ապակ տեղեկատվությունը տարածվում։ Ես դա եմ տեսնում։ Այդ մեթոդը։ Ես տեսնում եմ եւ այն կողմից, եւ այն կողմից։ Մեր հիշում եք, մի հատ հայտնի արեմտամետ գործիչ կար, դա պատերեկատվության բան չէր, երբ որ Հովսեփ Խուրշուդյանը խոսում էր Տաուշում բաժանվող ռուսական փոտարադրամներով ռուսական ռուբլու ակտիվ շարժի մասին, հետո պարզվեց պաշտոնապես էլ, որ դա սուտ է։ Բայց քանի անգամ էր տարբեր է թվում հանրայինի եթերում նա պնդում անում այդ մասին։ Սա իշտ, եթե խոսում ենք այն ինչ որ հիմա ես տեսա կամ բոլորս տեսանք, ես հա չեմ արդարացնում, բնավ, բայց եկեք տպարտի չստեղծենք, որ միայն Ռուսաստանն ապատեղեկատվություն տարածում։ Ապատեղեկատվություն տարածում են նաև արեմուտքից ֆինանսավորվող կառույցները։ Ի 100-ը փաստ կարող են դերել։
Այսպիսի փող գործիքակազմ Հայաստանում, ով ինչպես Մոլդովայում
իրաշխորներ, ես տեսել եմ, որ Մոլդովայում բավականին բարձր վարկանիշ ունեցող ընդդիմադիր ուժի ֆիլտրել են, չեն թողել ընտրությունների մասին,
որովհետև այսպիսի բաներ էր անում
իրաշխորը։ Հիմա մենք հասարակության փոխարեն շոր Բրյուսելում նստած ղելոք մարդիկ որոշելու են հասարակության սիմպաթիաները։ Ես ասում եմ արեմության սեգմենտից էլա դա արվում։
Պանսոնյան, սիմպաթիայի հարցը չէ, համակրանքի հարցը չէ, այլ փողի։
Իսկ ինչ Հայաստանի օրենսդրության մեջ առանց օտար միջամտությունների նման որի վատ երևույթների դեմ պայքարի մեխանիզմներ չկա։
Մոլդովայի ու Ռումինիայի իրավապահ համակարգը կոլապսի է ենթարկել։ Հիմա դրա համար այդ գործիքներն են ամրացնելու
եւ այլն։ Պարոն Ասլանյան, գիտեք ինչ կա, հիմա կարող ենք ցանկացած պատճառ բերենք միջամտությունը արդարացնելու համար։ Ես ասում եմ, որ այստեղ ներդրվում է խաղի անհավասար պայմաններ։ Ես ասում եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանի ավտորիտար մտադրությունների համատեքստում ցանկացած ընդդիմախոսի փակծվելու է ռուսամետի, Պուտինի, չգիտեմ, Կրեմլի գործակալի պիտակ եւ շատ մեծ վտանգներ են ստեղծվելու են ժողովրդավարության համար։
Ցույց տանք պարոն Խարատյան հարցին։
Քաղաքական առումով հատկապես նախընտրական փուլում ակնհայտ է եւ համաձայն եմ նրա հետ, որ սև ու սպիտակացնել են փորձելու իշխանությունները, դե թող ընդդիմությունն էլ ենքան խելք կարողություն եւ ջանք ունենա, հատկապես մեդիա տարածքում էլ պակաս չունի ներկայացվածության, մենք մի իրավիճակում ենք գործում, որ այնպես չի, չէ՞, որ ընդդիմադիր կներեք վերջացնեն։ Չէ, չէ, պրոբլեմ չստեղծենք, ես ասեմ, եթե տեսնելու ենք, որ ինքը մանիպուլացնում է կամ սայանում, դուք բավարար եւ խողովակներ եւ հնարավորություններ ունեք որպես տարբեր ընդդիմություններ, իսկ միասնական ընդդիմություն ասելով չգիտեմ ինչ նկատի ունեք, որտեղ շատ բարդ է դա պատկերացնել այս փուլում, կարող եք ոչ միայն հակադրվել, այլև նախահարձակներ ասել, տեսեք, այսպես խափում է, օրինակ։
Դա ասա,
դե հա, լավ է կանելու, ճիշտ է կանելու, եթե խափելու է, ասեք, որ խափում է։ Սա քննիր ուրիշ տեղ է։ Ընդհանրապես պրոարևմտյան անվանված կամ ժողովրդավարությունը կարևորող, մի կողմ եմ դնում այդ ժողովրդավարության տակ, հիմա դուք ինչ ձևակերպում եք տալիս, բայց ըստ էության, կլինի էլեկտորալ ժողովրդավարությունը, կլինի դատական համակարգի գործունեությունը, ժողովրդավարության հետ առնչվող այլ իրավունքները, այն մարդիկ, որոնք որ ապատեղեկատվություն են տարածում, սարսափելի վատ բան են անում, արժի ծառայություն են մատուցում առաջին հերթին ժողովրդավարությունը հավատացող համայնքին, երկրորդը հենց նրանց այն երկրներին կամ արտաքին խաղացուներին, որոնք կան։ Ավելի վատ բաներ է տեղի ունենում։ Հաճախ մենք տեսնում ենք դեպի արևմուտք տրամադրված գործիչներ, որոնք ցանկալին իրականության տեղ ընդունած կամ չափից դուր շատ չափազանցված ակնկալիքներ են ձևավորում
հանրության
շրջանում, որը ցավոք հետո ավելի նեգատիվ, ես օրինակ կուզեի, որ այս մարդիկ մի քիչ իրենց զգաստացնեն եւ ամեն օր չխոսեն այն մասին, որ հենց վաղը գալու են, այս են անելու, որպեսզի մեր հանրային տարածքում այդ արևմուտք կոչվածի ռուսական կողմից հիբրիդային տրամադրություններ, ուրեմն խրախուսուխ կողմերը չկարողանան մանիպուլացնել։ Սա այլ խնդիր է, բայց սա խոսում է նաեւ այն մասին, որ մեր հանրային դաշտի հատկապես մեդիա տիրույթում մեդիագրագիտության պրոբլեմներն են շարունակում ակտուալնել, սա իհարկե միայն մեզ չէ բնորոշ, ամբողջ աշխարհում խնդիրը կա, եւ նաեւ երբ որ ասում ենք դիմակայունություն, հանրային դիմակայունություն, այստեղ ես շատ կցանկանայի, որ նախընտրական շրջանում հատկապես հանրային հերոստանկերությունը կլինի կամ ոչ պրո իշխանական մամուլի միջոցները, իրենք քաղաքական փուլում ինչ ուզում են անեն, իրենց գործն է, բայց քաղաքական գործիչները հիշեն, որ իրենք նաև պետական գործիչներ են այդ պահին եւ պետություն են ներկայացնում, եւ որքան է նախընտրական շրջանում վստահաբար թեժ խոսակցությունները լինելու, իրենց հաշիվ տան նրա այդ, թե ինչ են հայտարարում, որտեղ այդ հայտարարությունները չեն ընկալվելու բացառապես ներքաղաքական համատեքստում, այլև մանիպուլյացիայի համար եւ նաեւ արտաքին ազդեցության համար ավելի լայն դաշտ են
տալու։ Պարոն Սունյանցի ասած այն է, որ սա ոչ թե հանուն Հայաստանի է այլվում, այլ ընդդեմ Ռուսաստանի, Եվրամիությունը աջակցելու է, որ ռուսամետ ուժերը ընտրապայքարից մեկուսացվեն եւ դա ամենևին ժողովրդավարություն չէ։
Ես խիստ կասկածում եմ, որ հնարավոր է լինելու քաղաքական որևէ ուժի մեկուսացնել Հայաստան, չնայած հնարավոր է, ասեմ ինչու, որովհետեւ Փարքաստու դեռ գոնե մինչեւ այս կետը տեսել ենք, որ անգամ շատ գրոտեսկային կերպարներ, որոնք ընդդիմության դիրքերից են հանդես գալիս, հնարավորություն ունեցել ընտրություններին մասնակցելու եւ հաճախ նույնիսկ հաղթելու։ Այլ հարց է, թե հետընտրական գործընթացում ինչ մեթոդներ են կիրառվել։ Երկրորդ խնդիրը հետևյալն է. առնվազն այս պահին խնդիրը, որպես այդպեսին, ձևակերպել է քաղաքական մեծամասնությունը։ Ընդդիմությունը, օրինակ, վտանգ տեսնում է, որ իշխանությունը կարող է կեղծել։ Եվ եթե այո, ի՞նչ մեխանիզմներով է պատրաստվում դրա հետ պայքարել։ Այս հարցին կետը դեմ չէ։
Ուրեմն, նախ ռեպլիկի կարգով նկատեմ, որ 3 մարտ այս պահին անազատության մեջ, առնվազն 3 մարտ, 3-ին հիշեցի, բացառապես են պատճառով, որ խոսք կարծիք արտահայտել կամ խոսք ասել։ Առնվազն 3 մարտ գիտեն այս պահին։ Ուզում եմ ասեմ, որ Հայաստանում մեկուսացում հնարավոր է։ Հիմա կգան ընտրությունները, կտեսնենք։
Խոսքը ըստ ամենայնի կուսակցությունը չգրանցելու մասին է, որ ինչպեսի
նախագծերը մոլդովան։ Դա ես ասում եմ, դա էլ հնարավոր։ Որովհետև երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը եկել էր իշխանության, լիքը բաներ մենք չենք պատկերացնում, որ հնարավոր է, որ այս երկրում լինի։ Ցավոք սրտի, այն ժողովրդավարական խոստումները, որ բերեց իշխանության նրան, այդ ժողովրդավարական խոստումներից ոչինչ չի մնացել։ Երկրորդը, ժամանակին մենք ես եմ զգուշացրել, որ անցած 20-ամյակների մասին է խոսքը, ավելի շուտ է 7 տարուն նախորդող 20-ամյակի կամ 25-ամյակի մասին է խոսքը, սա մենք անթատ զգուշացնում ենք ռուսական էլիտաներին, որ ձեր ամբողջական նույնացումը նախկին իշխանությունների հետ Հայաստանի, ի վերջո հասարակության աչքերում վարկաբեկելու է հայ-ռուսական հարաբերությունները ձեզ որպես երկիր, հիմա նույն սխալը արատավոր կրկնում է կրկնում են եվրոպական էլիտաները, նույնանալ Հայաստանում մի իշխանության հետ, որը որևէ աղերս չունի ժողովրդավարության, մարդու իրավունքների եւ այլնի հետ։ Արդյունքում ես ձեզ հավատացնում եմ, 7-8 ամիս, 10 ամիս հետո մենք Հայաստանում այնպիսի հակառակեմության տրամադրություններ ենք տեսնելու, որ ուղղակի չենք պատկերացնում այս պահին։ որտեղ ցանկացած այլանդակություն, դեմոկրատիա արևմուտք բարերի տակ է քողարկվելու, ինչ ինձ ուզում է, անկեղծորեն, այդ ինձ անհանգստացնում է այդ հեռանկարը։ Պլյուս ձեր ասած այն խնդիրը, որ մեկ-մեկ արևմուտքի հետ կապված ընդ լեգենդներ են հրամցնում ժողովրդին, որը իրական էլ չի, էլի, արևմուտքից որևէ մեկը նման երաշխիքներ էլ չի տվել ժողովրդին, որևէ գործ։
Ինձ ձեզ ավելին ասեմ, այդ արևմուտքի ներկայացուցիչները իրենք են խնդրում այդքան չասել, որովհետև հետո իրենք
խնդրում են, այո, եւ հարցը պատասխանեմ, իսկ այո, դիմությունը մտավախություններ ունի, որտեղ վարչական ռեսուրսի տոտալ չարաշահման փաստեր ունենք արդեն տեղի ունեցած ընտրություններում, սկսած Երևանի ավական ընտրություններից, քաղ կալանավորների արկայություն կա, ինչքան էլ ասենք, որ միջազգային զեկույցներում դա արձանագրված չի, մի շարք դեպքերում մաքուր քաղաքական ենթատեքստ կա, առնվազն խափանմիջոցների ընտրության հարցում, եւ այս բոլորը լուրջ մտահոգություններ են։ Ընդդիմությունը ընդամենը 1-1 գործիք ունի, բոլոր տեսակի վատ մոդելները ավտորիտար մերժելու։ Այդ գործիքը այնպիսի քաղաքական պրոդուկտ հասարակության ներկայացնելն է, որը բերի ընտրություններին 50% ավել մասնակցություն
հասարակության,
այս դեպքում որևէ ավտորիտար մոդել աշխատել չի
կարող։ Ընդդիմության գործիքները չեն փոխվել, հատկապես Հայաստանում, որ այդպիսի մեծ կապիտալ կենտրոնացած է ընդդիմության ձեռքում, նրանք այս հիբրիդային գործիքներով չեն գալու իշխանության։
Ես չգիտեմ ինչպես են գալու կամ գալու են թե ոչ, բայց ընդդիմությունը տևական ժամանակ փորձում էր 2018-ի կամ դրան նախորդած մեթոդներով պայքարել այս իշխանության դեմ, եւ կարծեմ եւ ի սկզբանե մեծ սխալ էր անում, նախաշվարկներ թերևս սխալ, որ հանրային տրամադրություններն այդ մակարդակի չէին, երկրորդ կարծում եմ, որ իրենք կարծում են, թե մեթոդի մեջ է խնդիրը, այդպես կանեն կստացվի, հա, մենք տարիներ շարունակ տարբեր փուլերում փողոցից դուն չենք եկել, հա, քաղաքական անդիմության հետ աջակցելով, եւ այստեղ կարծում եմ, որ տեսեք, շատ ավելի լավ կլինի, եթե օրինակ անդիմությունը իսկապես նախնական փուլում տեսնի եւ օգնի քաղաքացիականը վերահսկել, որտեւ այնպես չի, էլի, որ քաղաքացիական կառույցները բոլորը նստած են իշխանության ճամբարում եւ չեն ուզում վերահսկել իրական գործընթացները, այլ հարց է, որ տեսնում ենք, օրինակ ես տեսնում եմ նոր ձևավորված խմբեր, որոնք ընդհանուր առմամբ վերահսկում են, վերահսկողություն են իրականացնում, փոքր բաներ են գտնում եւ փորձում են ընտրությունները կասկածի տակ դնել, եթե դրա իրական հիմքերն ունեն, ես էլ իրենց հետ կանեմ դա, այլ մի հարցություններ ուղակի ներկայացնեմ, ինչեւ այս կետը դուք ասում եք եւ ճիշտ եք ասում, իհարկե ադմինիստրատիվ ռեսուրսի որոշ կիրառման մեթոդներ տեսել ենք, համեմատելու եզր չկա նախորդի հետ։
Ես չեմ ուզում
նախ։ Եվ սա չի նշանակում, որ դա լավ է, որ կա։ Անկախ ամեն ինչից, երկրորդ, ընդդիմությունը ուներ եւ բոլոր հնարավորությունները ընտրությունների արդյունքները վիճարկելու դատական կարգով։ Այն պարագայում, երբ որ գիտենք, որ դատական համակարգն այնպես չի, որ ամբողջությամբ է
ամբողջովին
իշխանության, դեռևս այդպես չի, բայց այդտեղ վատ տենդենսներ կան, ես ձեզ հետ համաձայն եմ, ավելին ասեմ, երկարաժամկետում այն մեթոդները, որոնք հիմա կիրառվում են հաճախ ընդդիմադիր դիրքերից հանդես եկող մարդկանց հետ, ինձ համար էլ անձամբ եւ շատերիս համար անընդունելի է, անկախ նրանից, թե պայքարիդ ինչ տարածքում ես գտնվում։ Ես մեծ հույս ունեմ, բացի ամեն ինչից, որ օրինակ տարբեր այդ նույն միջազգային կառույցների կամ ժողովրդավարությունը խրախուսող երկրների կողմից տարեկան զեկույցներում այս վարկագիծն արտացոլվելու է, որովհետև երկարաժամկետ առումով եւ խոսքիազացության եւ ժողովրդավարության եւ ընդհանուր մարդու ազատությունների, մարդու իրավունքների տեսանկյունից սա Հայաստանի համար կարող է աղետաբեր դառնալ, որտեւ եթե նպատակը արդարացված է միջոցներով, այսինքն նպատակն արդարացնում է միջոցները, ապա այդտեղ մենք կրկնեմ ինստիտուցիոնալ առումով էլ, հերահար իմաստով էլ ձևավորում ենք նոր վատ ավանդույթ, անունն էլ դրած արևմտամետի տակ, այստեղ ես չեմ կարող
չհամաձայնել։ Հայաստանում մի հատ միջավայր է ձևավորվել, շատ լավ կլիներ, այ որ Եվրամիությունը այդ օժանդակեր իսկապես Հայաստանի հասարակությունը դրա հետևանքները վերահսկելու համար ավտորիտար մի շարք քայլերի համատեքստում հիմա վիճառույց է դարձել կամ խիստ կասկածի տակ ադրվել օրինական մրցակցային ընտրությունների հնարավորությունը։ Դե ինձ փորձից գիտեմ, եթե երկրում կան քաղաք կալանավորներ կամ քաղաքականապես մոտիվացված մարդիկ, մրցակցային ընտրությունների ինստիտուտը դեռ կաղում է։ Եթե դատարան ինչի չի դիմում, չեն դիմում դիմադիրները։ Այստեղ բազմաթիվ դեպքեր կարող եմ ասել, նախ որոշակի դիմումներ եղել են, դատարանի կողմից շատ արագ այդ դիմումները մերժվում են։ Կան իրավապահ մարմիններին, երբ որ դիմում ես, միշտ երբ որ իշխանության հետ կապված ցանցակազմի բացակայություն են գտնում, եւ հակառակը միշտ թիրախավորման դիմությունը նույնա բովանդակ առարկներ թույլ տալու համար։ Այս երևույթը արդեն լայնորեն կա։
Խնդիրը հետեւյալն է. ինքնին փաստը, որ դուք վիճարկում եք ընտրությունների արդյունքները դատարանում, անկախ նրանից, թե ինչ ոչ իր կլինի։ Ես ուզում հիշեցնել, օրինակ 2017 թվականին
Միակ ուժը, որը որ ընտրությունները, խորհրդանական ընտրությունները կասկածի տակ դրեց սահմանադրական մակարդակով, դա հայազգային կոնգրեսն է։
Այո։
Անկամ Նիկոլ Փաշինյանը, որ հետո պիտի հեղափոխության աներ եւ կամ այն խումբը, որը որ գնաց խորհրդարան, չդրեց կասկածի տակ։ Հիմա ուզում եմ ասել, իրավական հատված կա, քաղաքական հատված կա։
Ես համաձայն եմ, որ
եթե դուք ընդորպես ընդդիմություն, եթե դուք որպես ընդդիմություն 21 թվականի ընտրությունները կասկածի տակ չեք դրել, չեք գնացել խո
չդիմել են։
Սահմանական դատարան, հիմա դուք անձամբ չգիտեմ որ ինչ արդյունք է ստացել։
Մերժվել է։
Ահա, բայց դե հիմա հասկացի տակ դրել, չէ՞։ Հետո գնացել է խորհրդարան, չէ՞։
Այո։
Ահա, ընդունել է խաղի կանոնները, որ այդպես է։
Չէ, եկեք, պարոն Խարաձյան, եկեք երկու տարբեր բան ֆիքսենք։ Ես միշտ, ուրեմն, կարող ես վիճարկել ընտրությունները, մերժվես, բայց որ խորհրդարանական մանդատները վերցրեցիր, ճիշտ ասած, այդ լրիվ նույնը չի են վիճակել, որ ընտրությունների արդյունքները
ամբողջապես կերծված են եւ
որովհետեւ տեսեք, դուք շատ լավ գիտեք, մի հատ երկրի օրինակ եմ բերում, որ ինձանից լավ գիտեք, անշուշտ դուք շատ լավ գիտեք, բոյկոտային կամ ոչ մասնակցային դեմոկրատիան ինչի հանգեցրեց Վրաստանում, այսինքն ընդդեղին դիմության մարտավարությունը, օրինակ ես անձամբ արդյունավետ չեմ համարում, որտեղ միշտ պետք է, այո, տեսեք, ձեր հետ համաձայն եմ, իրավական թեկուզ գիտես դատական համակարգը քնչական մարմինները գտնում են իշխանության կրնկի տակ, բայց ես ձեր հետ կողմ եմ, դի բոլոր հարցերով միջև վերջ գնաս, նույնիսկ մերժման հեռանկարը հաշվի առնելով,
որպեսի փաթեթը իրավաքաղաքական
լեգիտիմ լինի, ով ես դեմ եմ մասնակցային դեմոկրատիայի բոլոր դրսևորումների, այդ ու մանդատ վերցնել, գնալ պայքարել
խորհրդանի, քանիկա համաձայնություն, շնորհակալություն եւս մեկ անգամ, որ եկաք ազատություն, մեր զրուցակիցներն էին ալիք մեդիայի հիմնադիր Արսեն Խարատյանը եւ դեմոկրատական այլընտրանք կուսակցության ղեկավար Սուրեն Սուրենյանցը, թեման անպայման կվերադառնանք հաջողություն։
Ազատություն ռադիոկայանը հասանելի է սոցիալական ցանցերի հիմնական հարթակներում՝ YouTube-ում, Facebook-ում, Telegram-ում, Instagram-ում ու TikTok-ում։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք, քննարկեք ու ձեր կարծիքն ասեք, այն շատ կարևոր է մեզ համար։ Ազատություն ռադիոկայանը ձեր ուղեկիցն է լրատվական հոսքում։
Գյումրիում նախկին ռադիոգործարանի հանրակացարանում բնակվող 9 ընտանիքները այս ամանորն էլ կդիմավորեն խիստ վթարային շենքում, չնայած ավագանին դեռ 2 ամիս առաջ նրանց հարցով որոշում էր կայացրել։
Հնարավորություն չունենք, մնացել ենք ըստեղ, եթե իրանք ի վիճակեն, իրանք կվերցնեն իրանց վերեն մեր վարձերը, ով համաձայն չէ ստեղ։ Բոլորս էլ համաձայն ենք, այս տան գոյնամակուր կոմունալ հարմարությունը չկա ստեղ, լողնալու հնարավորություն չկա ստեղ, ոչ մի բանի, մենակ ջուր, ջուրն էլ կրովի, պադվալային հարգն է, ոչ մի բան չկա։
Ավագանին որոշումը կայացրել էր հոկտեմբերի 16-ին կոռուպցիոն մեղադրանքով կալանավորվելուց 4 օր առաջ քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանն էր ներկայացրել նախագիծը։
Տանք 2 տարով վարձակալության գումարներ, որ իրենք ապրեն վարձակալության նորմալ պայմաններում, բայց այդ շենքը մենք ուզում ենք անպայման ամրացնել։
Նախագիծը միաձայն ընդունվեց, քաղաքային իշխանությունները որոշեցին վթարային շենքը վերականգնել ու անօթևան ընտանիքներին հատկացնել, իսկ մինչ այդ նրանց տեղափոխել վարձակալած բնակարաններ։ Այժմ բնակիչները աչքները ջուր կտրած սպասում են տեղափոխմանը, հոգնել են տարիներ շարունակ անձրևաջրերի դեմ կռվելուց, ջուր կրելուց ու տարական պայմաններից զուրկ ապրելուց։
Ես պայմաններում չիրեմ, նորմալ մարդն է կա ապրիստեղ, ինվալիդ կդառնա, խոնավություններ եւ այլ շատ բաներ էլի, ուրիշ բանով ինչ ներկայացնենք, մի մարդի կաբրին ստեղ գոյնամ է 10 րոպե, որ իրանք հասկանան ինչ ապրումների մեջ կաբրին։
Ավագանու որոշման մասին լսել են, բայց չեն հավատացել, մինչև չեն տեսել, ոմանք էլ չեն հավատա, մինչև վարձով տամ բանալին ձեռքներին չլինի։
Սաքսուր խցակ գնաց է իրանց որոշումն է, համակարգչի մեջ ցանին բերին տվին, սինտեա նայեք ու իրականի, դա չենք հավատա, մի ինպեսոր, ես ոչ թե մեկինգը մեղադր, հեշ մեկինը չէ մեղադր, պրոստա արդեն հույսերս կորցրած ենք, էլի, իշխոր արդեն հույս չունենանք, էլի, միայն գուկան խոսքի կսեն սպես կեղնի ու չենք հավ, իշխոր հավատը մեջներ ծս կորած եղնի։
Անսպասելի էր ճիշտ նսած, այստե ինչ ակսեն ինչ է պալինքը ծիարը չեղնի, չես հավատա, ինչ է կուզ է եղնի։
Ինչու է ձգձգվում վթարային շենքում ապրողի ընտանիքների վարձով բնակարան տեղափոխվելու գործընթացը, հատկապես որ ավագանին բնակվարձի գումարը հատկացնելու որոշումն արդեն կայացրել է։ Գյումրիի քաղաքապետարանի բնակարանային բաժնի փորձագետ Անուշ Ավան Պապիկյանն ասում է, շենքի ամրացման մրցույթին են սպասում։
Երբ մրցույթը կայացավ, տվյալ շենքի, այսինքն կոզարանային երկու կոդորակվեց շենքի վերականգնման աշխատանքների մրցույթը, երբ կայացավ, մենք անմիջապես բնակիչներին տեղափոխել ենք վարձավճարով բնակարաններ վարձակառության բնակարաններ, վարձը տալու է քաղաքապետարանը։
Այսինքն
մրցույթից է կախված։ Այո, շինարարության մրցույթից է կախված։ Երբ մրցույթը կայացավ, մենք
թե երբ է այն լինելու, Պապիկյանը չգիտի, քաղաքաշինության բաժնից ազատությանը փոխանցեցին, որ նախագծման մրցույթի փաթեթները դեկտեմբերի 29-ին կբացվեն, որին կհաջորդի շինարարի ընտրության մրցույթը։ Միայն դրանից հետո պարզ կդառնա, թե երբ կսկսվեն շինաշխատանքները, իսկ ով է վարձակալելու բնակարանները, բնակիչը թե համայնքապետարանը։
Բնակիչը բնականաբար մենք կամ բնակարանը այդ կաբերներ չունենք, որ վարձակալության, իրենք որտեղ ուզում են բնակարան, դեռ վարձակալության չափն է որոշված է 80-90,000 դրամ, այսինքն այսօրվա վարձավճարին մոտ, նաև կարող է ավելին, ապահով տեղափոխելու համար։
Իսկ բնակիչներն այլևս սպասել չեն կարող, օր առաջ են ցանկանում ապահով բնակարան տեղափոխվել, հարազատ բարեկամներից կտրվել են, ասում են մարդիկ վախենում են իրենց անգամ հյուր գալ, իսկ իրենք տարիներով ապրում են այդ պայմաններում։ Սաթենիկ Կասվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Բացեք թողել մեր եթերաժամը, լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմար ժամին մեր ինտերնետային կայքերում azatutyun.am։ Ինտերնետում մենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահին։
Սպիտակ համայնքի ղեկավար Քաջայր Նիկողոսյանը նարդու առաջնություն է կազմակերպել, մասնակցել ու իր անվան առաջնությունում երրորդ տեղն զբաղեցրել։ Համայնքապետարանի Facebook-յան էջում տեղադրված լուսանկարներից չի երևում, թե ինչպես է համայնքի ղեկավարն ինքն իրեն պարգևատրել, բայց հաղորդագրությունից պարզ է, պատվավոր երրորդ տեղի համար առաջնության կազմակերպիչը 90,000 դրամ է նախատեսել։ Իրավապաշտպան Գևորգ Քոթանջյանն ասում է, չլսված, չտեսնված բան է, որ համայնքի ղեկավարը իր կազմակերպած առաջնությանը մասնակցի ու մրցանակային տեղ գրավի։
Սա աբսուրդ իրողություն է, որը նաև իրենից շահերի բախման կոմպոնենտ է պարունակում, որովհետև համայնքի ղեկավարը իր մի գրպանության մագումարը դնում մյուս գրպանը։
Առաջնության մասին պատմող Facebook-յան լուսանկարներում ոչ միայն համայնքի ղեկավար Քաջայր Նիկողոսյանն է նարդի խաղում, այլև իր որդին Հայփոստի Սպիտակի բաժանմունքի տնօրեն Գոր Նիկողոսյանը, համայնքի ղեկավարի օգնականը, Սպիտակի կազմում գտնվող Շենավան գյուղի վարչական ղեկավարը, համայնքապետարանի ենթակայության Հոակի տնօրենը, ավականու քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության մեկ անդամ, նկարներում նաև տարբեր տարիքի տղամարդիկ են, այդ թվում անչափահասներ։ Չնայած շահերի բախման մասին իրավապաշտպանի պնդումներին, համայնքապետարանի աշխատակազմի ղեկավար Ազգանուշ Ֆրանգյանը բոլորովին էլ խնդիր չի տեսնում, որ համայնքի ղեկավարի նարդու առաջնությանը 90,000 դրամ հենց ինքը համայնքի ղեկավարն է ստացել։
Խորհրդակցել են տարբեր առաջնություններ կազմակերպած կազմակերպությունների հետ, կարող է ինքն էլ մասնակցել իր առաջնությանը եւ այն ոչ մի արգելող նորմ չունենք։
Շահերի բախում չեք տեսնում այստեղ։
Ինչ կա շահերի բախում, ախ չկա, շախմատով կամ նարդիով զբաղվի։
Առաջնությանը մասնակցած Շենավանի վարչական ղեկավար Մխիթար Մխիթարյանն էլ 4-րդ տեղն է գրավել, 70,000 դրամ պարգևի արժանացել։ Պնդում է, թե առաջնության մասին հայտարարություն են փակցրել գյուղերի մարդաշատ վայրերում, տեղեկացրել մարդկանց, մասնակցության համար արգելքներ չեն եղել, ասում է, ավելի ակտիվ մասնակցության հույս ունեին, չեկան։
Ընդհանուր առմամբ մտածում ենք, որ ավելի շատ մարդ մասնակցի, բայց 30-ին մոտ էին մասնակիցները։
Ինչով է պայմանավորված էլի, որ չեն դիմել, չեն մասնակցել։
Դե ես ընդհանուր առմամբ երկու օկու հարցրել եմ, դիտեմ ու որ խաղում է, մեր պատճառաբանել են, որ աշխատանքի դերում, ով հետո ժամանակի խնդիր, ական ժամեր, ով չեն կարա մեր գործերը թողանք գիլի։
Աշխատանքային ժամեր այդ մրցաշարը։ Համայնքի ղեկավարի առաջնությանը մրցանակակից դարձած Շենավանի վարչական ղեկավարը նույնպես կարծում է, որ ոչինչ էլ չկա, որ Քաջայր Նիկողոսյանը մասնակցել է իր իսկ կազմակերպած առաջնությանը։
Ինքը հենց այդ ժամանակ, որ հասավ արդեն մրցանակային տեղերը, հրաժարվեց համայնքի ղեկավարը, որ ինքը էլ չմասնակցի, հաղթանակը տրվի ինչ-որ մեկին ու շարունակի այդ ամեն ինչը։ Ուղղակի այդ մասնակիցները ընդհանուրը բոլորը ասեցին, որ դե խաղա դա, եթե կարեցել եք, դուք հաղթել եք ու հասել եք միջև ստեղ, ճիշտ կլինի, որ շարունակեք ու արդարելնի, որ կհաղթի, կհաղթի։
Համայնքի բյուջեից ընդհանուր 712,000 դրամ է ծախսվել այս առաջնության համար։ Անցած ամսվա վերջին Քաջայր Նիկողոսյանը երկու որոշում է կայացրել. Առաջինով 262,000 դրամ է հատկացրել մոտ 30 մասնակիցների համար նարդիներ, բաժակներ, պատվոգրեր, մեդալներ, գավաթ, հուշանվեր և տորտ ձեռք բերելու նպատակով։ Երկրորդ որոշմամբ 450,000 դրամ ծախսվել է առաջին 5 հորիզոնականների դրամական պարգևատրման համար։ Կայնե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Սպիտակ։